Bu Azadlik Radyosu Praga'dan yapramız. Assalamu alaikum. Bugun dasturimizda Surxondaryoda 200 konchi oylik kamligiga norozilik bildirib 2 kun ish tashladi. Navoiy hokimi zavodni boshqa investorga berishi oqibatida 120 kishi 3 oydan beri ishsiz qoldi.
Barqaror ishlab turgan zavod to'xtadi. Ana endi 120 ta odam ko'chada saqlanib chiqib yuribmiz.
Surxondaryolik abituriyent viloyatga ajratilgan kvotalarni boshqa viloyatliklar egallab olayotganidan shikoyat qildi.
Vaqtinchalik propiska olib, topshirib olishyapti.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanidagi Sharg'un ko'mir konining qariyb 200 nafar ishchisi 14-15 avgust kunlari ish tashlab norozilik bildirgan. Ishchilarning aytishicha, ular ish haqining nihoyatda ozligi, korxona rahbarlarining g'ayriqonuniy ishlari, davlat mulklarining talon-toroj qilinayotganiga norozilik bildirgan. 15 avgust kuni Toshkentdan yetib kelgan O'zbek ko'mir va O'zbekiston temir yo'llari kompaniyalarning maxsus komissiyasi bir haftalik tekshiruvdan so'ng konchilarga ko'ra muammolarning birortasini ham hal qilmasdan qaytib ketgan. Sharg'un ko'mir aksiyadorlik jamiyati direktori ishchilarning noroziligiga asos yo'qligini aytar ekan, Toshkentdan kelgan komissiya ham shunday xulosa bilan ketganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Sharg'un ko'mir konining qariyb 200 nafar ishchisi 14 avgust kuni ertalabdan ish joylarini tashlab konga kirish yaqinidagi maydonda yig'ilgan. O'sha kuni ish tashlash qilgan ishchilar hokimiyat tazyiqidan qo'rqib ismi sir qolishini iltimos qildi. Aksiya ishtirokchilaridan birining aytishicha, ishchilar pichoq borib suyakka yetgandan so'ng ish tashlashga majbur bo'lgan. 14-avgust kuni ish joyimizga bordik, kiyindik, lekin ishga chiqmadik. Hamma ko'chaga chiqib rahbariyat kelishini talab qildi. Direktor Anvar Ochildiyev keldi, u bilan janjal bo'lib kelisholmadik. Keyin ichki ishlardan 10 xodim keldi, tuman hokimi keldi. Ular kechqurun rahbarlarni ishdan olish masalasini ko'ramiz, muammolarni hal qilamiz deb va'da berishdi. Shunga kelishdik. Soat 1:00 hamma uyiga ketdi. Ish bo'lmadi, deydi konchilardan biri. Uning aytishicha, o'sha kuni kechqurun Sharon ko'mir idorasida ishchilar bilan uchrashuv bo'lgan. Yig'ilishni tuman hokimi olib bordi. Endi uning gapi boshqacha chiqdi. Ishchilar qolib faqat rahbarlarning bolalarini lagerga jo'natgan, kefir pulini yeb yuborgan profsoyuz raisini hokim ishdan olib tashladi. Bo'ldi. Boshqa rahbarlar masalasi ko'rilmadi. Ishchilar bundan yana norozi bo'ldi, deydi konchi. Rahbarlar masalasi ko'rilmaganidan norozi bo'lgan ishchilar shundan so'ng Sharg'un shahrini obodonlashtirish masalalarini o'rgangani kelgan prezident maslahatchisi Alisher Usmonovning oldiga borishgan. Soat kechqurun 9 bo'lgan edi. Yuzlab odam ko'chama-ko'cha Alisher Usmonov oldiga keldik. U kishiga vaziyatni tushuntirdik. Alisher Usmonov ertaga rahbarlarni ishdan bo'shattiraman deb va'da berdi. Keyin tarqaldik. Lekin amalda ertasi kuni hech qanday o'zgarish bo'lmadi, deydi ishchi. Hamkasbining gapini davom ettirgan boshqa konchining ozodlikka aytishicha, 15 avgust kuni ishchilar yana kon oldida yig'ilgan. Biz rahbarlarning ishdan olinishini, maoshlarimiz oshirilishini, davlat mulkini talon-toroj qilganlar javobgarlikka tortilishini yana talab qildik. Lekin hech kim kelmadi. Yana 100 yaqin odam pastga 20 km masofadagi idoramizga bordik. Borsak, Toshkentdan O'zbek ko'mir va O'zbekiston temir yo'llaridan kechagi ish tashlashni eshitib maxsus komissiya kelgan ekan. Biz komissiyaga barcha dalillarni taqdim etdik. 7 tonna salyarka o'g'irlab sotilgani, korxonamizga tegishli bino yarim kechasi buzilib, materiallarni rahbarlar uylariga olib ketganini video va suratlar bilan taqdim etdik. Bilasizmi, komissiya nima dedi? Endi hammalaring bir joyning odamlari sizlar, bunaqa janjaldan foyda yo'q, dedi. Bu komissiyadan boshqa yana nima kutish mumkin, deydi konchilardan biri. Sharg'un ko'mir konida yig'ilib qolgan muammolar haqida ozodlik bilan suhbatlashgan ishchilar shunday fikr bildirdi. Biz 1000 metr chuqurlikdan ko'mir qazimiz. Har safar konga tushganimda o'limni bo'ynimga olib kiraman. Shu qora mehnatimizga 1 million so'm oylik beradi. Bugungi narxda bu nima bo'ladi? Shaxtiyorning qadri qolmadi, deydi ishchilardan biri. Uchastka boshliqlaridan biri esa, bizda ishchilarning razryadi bor, o'shanga qarab haq beriladi. Masalan, 1-razryad ishchining oyligi 630 ming so'm, eng baland 5-razryadli ishchining oylik ish haqqi 958 ming so'm. Tasavvur qilyapsizmi? 1 million ham emas, lekin hamma 5-razryadli ham emas-da, deydi uchastka boshlig'i. Sharg'un ko'mir aksiyadorlik jamiyati direktori Anvar Ochildiyev ozodlik bilan suhbatda konchilarning ish tashlaganini tasdiqlar ekan, bunga korxonadagi ayrim yozuvchilarni sabab qilib ko'rsatdi.
İşte, yozuvchi bolalar borda. Yurtimizda shuncha o'zgarishlar bo'layotgan narsani endi sal boshqacha talqin qilyapti-da. ichki nizoni keltirib chiqarmoqchi bo'lyapti. Hamma nimalar, nima deydi, ishchilar o'sha kuni gaplashdik, to'g'ri tushuntirdik, hammasi ish joyiga chiqib ketdi. O'sha e'tirozi bor odamlar bilan o'tirib gaplashib, komissiya keldi, komissiya ko'rib gaplashib chiqib, nima talablaring bor deb, talablari bo'yicha ishlayapti. Muammo joyi yo'q. Ish haqlarini ozligi e'tiroziga sababchi bo'lishining sababi akajon. Ish haqi qayerdan kelib chiqadi? Plan rejaga asosan kelib chiqadi. Men turib ishlab chiqarishni nimasiga qarab turib, oylik belgilangan tarifni setkasiga qarab turib. Men uni tarifni setkasidan oshiq pul to'lay olmayman-ku.
Komissiya o'rganib nima xulosaga keldi?
Komissiya xulosasini shu norozi bo'lgan odamlarga aytib tushuntirib, haqiqatdan shunaqaligini ko'rsatib ketdi. Ular nohaq shunday qilganini, organizatsiya qilganini
dedi Anvar Ochildiyev.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Navoiy viloyat hokimi zavodni boshqa investorga berish oqibatida 120 odam 3 oydan beri ishsiz qoldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Navoiy viloyati hokimining joriy yil 14 fevral kungi qarori tufayli 10 yildan beri kuniga 10 ming donadan shifer chiqarib turgan zavod yopilib, 120 kishi ishsiz qoldi. Bu haqda 3 oy oldin faoliyati to'xtatilgan Munjal Shifer MCJ'si sobiq ishchilaridan 22 avgustda ozodlikka kelgan video murojaatda aytiladi. Bu video murojaatda gapirganlardan biri Munjal Shifer MCJ'sining sobiq muhandisi Go'zal Yoriy va ozodlik bilan suhbatda o'zi va boshqa ishchilarni bu video murojaatga majbur qilgan vaziyatni tushuntiradi.
Bu 12 gektarlik joy. Navoiy shahar Sputnik qo'rg'onida joylashgan temir beton zavodi. Bizlarda ikkita investorimiz bor. Bittasi Ahangaram, bittasi hindistonlik Shilaram. Bizlar 10 yildan beri o'sha yerda ishlaymiz. 120 ta odam ishlaymiz-da. Noto'g'ri sotilgan deyapti-da bular. Endi o'shani yerlari davlatga qaytarilgan. Bizlar prebillar bilan chiqqanmiz. Shu paytgacha nalogimizni vaqtida to'laganmiz. Oyliklar vaqtida zavodimiz yaxshi edi. Birdan zavod to'xtatdi, qaranol keldi, Grisdan xat keldi, hokimiyatdan xat keldi, hokimiyatga o'tgan, endi hokimiyat yangi investorlarga berdi. Mana 3 oydan beri joyda olgan, odamlarni chiqarib yuborgan, lekin hech narsa qurgani yo'q. Ana endi 120 ta odam ko'chada saqlanib chiqib yuribmiz.
Dedi ozodlik gaplashgan Go'zal Yoriyeva. Aytilishicha 2018 yil prezident Mirziyoyevning bo'sh turgan joylarni nol balansda investorlarga berish haqidagi topshirig'idan so'ng Navoiy viloyati hokimi ishlab turgan shifer zavodini bo'sh joy sifatida rasmiylashtirib, boshqa investorga berib yuborgan. Korxona rahbariyati, xususan uning 82% aksiyalariga egalik qilib kelgan Ohangaron shifer va hindistonlik investor hozirgi qadar huquqiy yordam so'rab Oliy sudgacha murojaat qilgan. Ozodlik gaplashgan Munjal Shifer MCJ'si namoyandalariga ko'ra Oliy sudga qadar bo'lgan instansiya yerni boshqa investorga berish qarorini kuchda qoldirib kelmoqda. O'zbekistonda ish o'rinlarini yaratishni o'z ustuvor vazifalaridan qilib belgilagan Shavkat Mirziyoyev hokimiyati vakillarining 120 odamni ishsiz qoldirishi sababiga rasmiy izoh so'rab, Ozodlik Navoiy viloyat hokimligiga murojaat qildi. Viloyat hokimining iqtisodiyot masalalari bo'yicha o'rinbosari qabulxonasi telefoniga javob bergan shaxs bu masalada izoh olish uchun bir necha daqiqadan so'ng qayta telefon qilishni tavsiya etdi. Keyingi qo'ng'iroqlarga esa hech kim javob bermadi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
O'zbekistonning tibbiyot oliy o'quv yurtlariga qabul qilish uchun viloyatlarga ajratilgan maqsadli qabul kvotalari bo'yicha berilgan grantlar ozodlikka arz qilgan sirdaryolik ba'zi abituriyentlar iddaosicha boshqa viloyatliklar tomonidan egallab olinmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Prezident Mirziyoyev 2017 yilning 5 mayda imzolagan qarorga binoan viloyatlar uchun O'zbekiston tibbiyot oliy muassasalariga davlat grantlari asosida bakalavriat yo'nalishi bo'yicha maqsadli qabul bo'yicha kvotalar ajratib kelinmoqda. Hukumat shu tariqa yuqori malakali tibbiyot kadrlariga hududlarda bo'lgan o'tkir talabni qondirishni rejalashtirgan edi. Biroq ozodlikka bir guruh sirdaryolik abituriyentlar nomidan murojaat qilgan 20 yashar Madina Amirova Sirdaryo viloyatiga ajratilgan kvotalarni boshqa viloyatliklar egallab olayotgani uchun 2 yildan buyon Toshkent tibbiyot institutlariga hujjat topshirib, o'qishga kira olmayotganini iddao qildi.
Bizning viloyatimizdan kelib, vaqtinchalik propiska olib, boshqa viloyatdan topshirib olishyapti. Bizning viloyatda yaxshi 100% test yechadiganlar yo'qda, 189 ball olib turibdi. Bizga biroz yetishmayapti o'zi, boshqa joydan kelib bizda o'qishib olishyapti. Kimlar ba'zi o'zlarining viloyatiga qaytib ketishyapti.
Madinaning aytishicha, u bu ma'lumotlarni tibbiyot akademiyasida o'qiyotgan va masalani aytaylib o'rgangan yurtdoshlardan olgan. Madina Amirovaning ishonishicha, ayrim maktab bitiruvchilari o'tish balli pastroq bo'lgan Sirdaryo viloyatiga propiskaga turib, shu viloyatdan tibbiyot oliygohlariga hujjat topshirmoqda. Abituriyent Madinaning bu iddaolarini Toshkent tibbiyot oliygohida o'qiyotgan sirdaryolik bir necha talaba ham takrorladi. Ismini ochiqlamaslikni so'ragan sirdaryolik talabalardan biri bu yil Toshkent tibbiyot akademiyasining birinchi kursini bitirganini, Sirdaryo viloyatiga ajratilgan 35 grant o'ringa qabul qilingan kursdoshlaridan 14 nafari boshqa viloyatliklar ekanini aytdi. Talabalarning bu iddaosi rost yolg'onligini akademiya ma'muriyatidan so'rab bilishning imkoni bo'lmadi. Abituriyent Madinaning aytishicha 20 ga yaqin ota-onalar kvotalar masalasida Sirdaryo viloyat hokimiyatiga shikoyat bilan chiqqan va hokimlik mutasaddisidan bu masalada keyingi yil tartib o'rnatamiz degan javobni olgan. Toshkent tibbiyot akademiyasining qabul komissiyasi a'zolaridan biri Ozodlikning viloyatlarga ajratilayotgan kvotalar masalasida bergan savolga javoban, hujjatlarni onlayn qabul qilishga oid yangi tartib abituriyentlarga istagan hududda propiskaga turib hujjat topshirishga imkon beradi dedi.
Topshirgan paytida o'zini yashash joyidagi ma'lumoti keladi. Propiskada qayerda bo'lsa o'sha joyga hujjat topshiriladi. Boshqa joydan topshirilmaydi-ku. Propiskani qayerga qo'ydi, nima qildi, buni oliy ta'lim nazorat qilolmaydimi? Bitirgandan keyin o'sha joyga borib ishlaydi bular.
Dedi o'zini tanishtirmagan qabul komissiyasi vakili. Qabul komissiyasi a'zosi o'qishni bitirib o'z viloyatiga qaytib borishdan bosh tortgan tibbiyot mutaxassisidan davlat tomonidan o'qishga sarflangan mablag' sud orqali undirilishi mumkinligini ham aytib o'tdi.
Ozodlikni tinglayapsiz dasturimiz davomida. O'zbekiston valyuta bozorida 1 AQSh dollari birdan 9700 so'mga ko'tarildi. Sarosimaga asos bormi?
Valyuta bozorida biroz ajiotaj alomatlari bo'lishi mumkin, lekin kelajakda narxlar barqarorlashib, bozorni o'zi belgilab beradi.
Gulnora Karimova va Gayan Avakian o'tirgan Zangiota qamoqxonasida sharoit qanday? Iron poytaxtida itlarning otib o'ldirilganiga qarshi norozilik namoyishi bo'lib o'tdi. Itlar huquqlarini kim himoya qiladi? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijonda bemorning o'g'li vrachlar xonasiga o't qo'ymoqchi bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 21 avgust kuni 64 yoshli bemorning o'g'li Andijon viloyat ko'p tirmoqli tibbiyot markazi RSPJ va jarohatlar oqibatlari bo'limi xodimlariga tajovuz qilganini Andijon viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mulozimi Ozodlikka tasdiqladi. 22 avgust ertalab ijtimoiy tarmoqda tarqalgan videoda bemorning o'g'li ekani aytilayotgan erkak shifokorlar xonasiga benzin sepib xonaga o't qo'yib yuborishga uringanini ko'rish mumkin.
Yondimi benzin?
Yondi.
Andijon viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mulozimi Ozodlikka 21 avgust kuni Andijon viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazi vrachlarga tajovuz qilingani, shifoxonaning 4 nafar xodimi kasalxonaga yotqizilganini aytdi. Ham ruhiy, ham tan jarohati yetgan bemorning qarindoshi shifokorni bo'g'ib olgan, uni hushidan ketkizgan, ularga ruhiy jarohat yetkazilgani bo'yicha ham ekspertiza o'tkazilishini so'rayapmiz, dedi boshqarma mulozimi. Andijon shahar ichki ishlar bo'limi xodimi Ozodlikka shifokorlarga hujum qilingani bo'yicha surishtiruv olib borilayotgani, hujum qilgan shaxs qo'lga olinganini bildirdi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha shifokorlarga qasd qilishda gumonlanayotgan shaxsning onasi pastki paraparez asorati tashxisi bilan Andijon viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazida 2017 yilda operatsiya qilingan. Bemorning qarindoshlari uni Toshkent shahridagi xususiy klinikalardan biriga konsultatsiyaga olib borilganda shifokorlar operatsiya noto'g'ri qilingani, hozirda qayta operatsiya qilish lozimligini aytishgan. Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati Ozodlikka vazirlikning maxsus guruhi Andijondagi voqea oqibatida jabrlangan tibbiyot xodimlarining ularni ta'minlash va ularga ma'naviy yordam ko'rsatish uchun mazkur viloyatga safarbar etilganini ma'lum qildi. O'zbekiston kasalxonalarida shifokorlarga hujum qilinishi ilk bor kuzatilayotgani yo'q. 7 avgust kuni Samarqand viloyati Qo'shirobod tumani kasalxonasida terapevt vrach bo'lib ishlovchi 24 yoshli Otabek Sirliboyev bemor qarindoshlarining hujumiga uchragani haqida Ozodlikka gapirgan edi.
Mana kasalxonada, mana aka, o'sha 6-bo'limda
5 falda yotibman.
Sizga hujum qilganlar nima bo'ldi?
Yo'q, yuribdi aka. Hech kim yuribdi aka shunday. Sizga aka faqat o'sha kuni nima jarohat bo'ldi, sizga nima bo'ldi dedi. Vaziyatda aytdim, men buraga xudodan qo'rqib tuhmat ham qilmayman, ana bor gapda aytdaman, aytdim bo'ldi aka, boshqacha demadim. Hech undagi hech kim kelganim yo'q so'raganim.
O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ayni paytda Andijonda shifokorlarga hujum qilingani bo'yicha 22 avgust kuni e'lon qilgan bayonotida tibbiyot xodimlarining haq-huquqlari himoyasini kuchaytirish kerakligini ta'kidlagan. Tibbiyot xodimlariga tajovuz qilish holatlarining sodir etilishini asosiy sabablardan biri jamiyat va xalqqa tunu kun xizmat qilayotgan shifokorlarga nisbatan tajovuz qilganlik uchun ko'zda tutilgan jinoiy jazolarning birmuncha liberalligidir. Oqibatda esa hech bir aybi bo'lmagan tibbiyot xodimining sog'lig'iga tiklab bo'lmaydigan darajada zarar yetkazgan shaxslar ham ayrim hollarda amalda hech qanday jazo o'tamasdan qolib ketayotganini qayd etib o'tmasdan ilojimiz yo'q, deyiladi vazirlik bayonotida. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra 2017-2018 yillarda O'zbekistonda bemorlar va ularning qarindoshlari tomonidan 300dan ortiq tibbiyot xodimi kaltaklangan.
Ozodlikda maxsus eshittirish. Ozodlikning maxsus video tasviri Ozod Life'ning bu galgi sonida o'zbek so'mi qurbining tushishi, Zangiota qamoqxonasidagi sharoit, shuningdek itlar o'ldirilishiga qarshi norozilik namoyishlari haqida bo'ldi. Hozir ushbu video dasturning audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz. Dasturni Sirojiddin Islom tayyorlagan.
O'zbekiston Markaziy banki valyuta bozorini yanada liberallashtirish maqsadida 20 avgustdan tijorat banklari tomonidan valyuta ayirboshlash shoxobchalarida naqd valyuta boshlanishini e'lon qildi. Ammo bu e'lon ortidan qora bozorda 1 AQSh dollari birdan 9700 so'mga ko'tarildi. Tijorat banklari valyuta sotishni to'xtatib qo'ydi. Moliyaviy tahlilchilar valyuta bozoridagi tabiri joiz sarosimalikni vaqtinchalik deb baholashmoqda. Aziz Nur valyuta bozoridagi so'nggi vaziyat nazar tashlagan.
Markaziy bankning valyuta bozorini erkinlashtirishga oid e'loni aholi orasida yashin tezligida tarqaldi va kuzatuvchilarga ko'ra valyuta bozorini sarosimaga solib qo'ydi. 20 avgust ertalab soat 10 gacha qora bozorda 1 AQSh dollari 9700 so'mgacha ko'tarildi. Bu ko'rsatkich hattoki bir kun oldin ham 9300 so'm edi. Ozodlik mobil muxbiriga ko'ra 20 avgust kuni tijorat banklari naqd valyuta sotmadi. Dollar narxining faol oshishiga Markaziy bankning izohi o'zini kuttirib qo'ymadi. Markaziy bank xorijiy valyutaning so'mga nisbatan almashuv kursi oshish sur'atining tezlashishini birinchi navbatda tashqi omil, O'zbekistonning asosiy savdo hamkorlari bo'lgan Rossiya, Qozog'iston va Xitoy milliy valyutalarining qadrsizlanishi bilan izohladi.
Birinchidan, jahon iqtisodiyotida riskning kuchayishi va savdo urushining keskinlashishi natijasida AQSh, Xitoyda, Yevropa mintaqasi hamda boshqa davlatlarda iqtisodiy o'sish sur'ati pasayishiga olib keldi.
Ikkinchi omil ichkidir. Yuqoridagi omillar eksport narxining ko'tarilishi va import jozibadorligiga olib kelmoqda. Natijada so'nggi yillarda ichki valyuta bozorida talabning barqaror o'sishi kuzatilmoqda, deyilgan Markaziy bank bayonotida. Avvalroq Markaziy bank ichki valyuta bozorida yuzaga kelgan joriy holatning inobatga olib, valyuta kursi kunlik tebranishining kengaytirilgan koridorini qo'llashiga o'tayotganini ma'lum qilgandi. Iqtisodiyot fanlari doktori Xolnazar Omonov O'zbekiston Markaziy banki qarorini ijobiy qadam sifatida baholaydi.
Albatta, bu iqtisodiyot uchun yaxshi xabar. Davlat o'zini valyuta bozoridagi qo'lini tortadi. Valyuta kursi bozordagi talab va taklifdan kelib chiqqan holda baholanadi. Valyuta bozorida ilk boshlarda biroz ajiotaj ko'rinishi alomatlari bo'lishi mumkin, lekin kelajakda valyuta bozoridagi narxlar barqarorlashib, bozorni o'zi belgilab beradi.
Markaziy bank 13 avgustda O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari hajmi yarim yil yakunlari bo'yicha 14 million dollarga kamayib, 1 avgustda qariyb 28 milliard dollarni tashkil etganini bildirdi. Karimov hukmronlik qilgan chorak asr davomida O'zbekiston erkin konvertatsiya mavjud bo'lmagan dunyodagi sanoqli davlatlardan biri edi. Lekin Shavkat Mirziyoyev konvertatsiya muammosiga uzil-kesil yechim topdi. U prezident etib saylanganidan bir necha oy o'tib, respublikada xorijiy valyuta erkin savdosiga ruxsat berish haqidagi farmonni imzoladi. U mamlakat xalqi konvertatsiyani yana 25 yil kuta olmasligini e'tirof etdi.
Hammalaring xabarlaring bor, 5 sentyabrdan biz konvertatsiya, bu orzu havas edi. Iqtisodni tushungan odam buni to'g'ri tushunadi. Men atrofimdagi hamma odam aytdi. iqtisodchilar ham shoshilmang, noto'g'ri bo'ladi dedi. Qancha kutish kerak? 3 yil. Odamlar 25 yil kutyapti uni. Yana 3 yil qanday kutadi?
Mirziyoyevning ushbu qat'iy qadami xalqaro hamjamiyat tomonidan olqishlandi. O'zbekistonda jismoniy va yuridik shaxslar valyutani erkin sotib olish va sotish imkoniga ega bo'ldi. Iqtisodiyot fanlari doktori Xolnazar Omonovning ishonishicha, valyuta bozoridagi sarosimalik vaqtinchalik ko'rinishga ega.
Bu vaqtinchalik ko'rinish bozorda agar qanaqadir narxni ko'tarilishi ajiotaj bo'ladigan bo'lsa, Markaziy bank tarafidan bozorga yetarlicha valyuta tashlab beriladi va Markaziy bankni oltin valyuta zaxirasi bunga yetarli.
2000-yillarda O'zbekiston shou biznesida xoreograf, prodyuser, katta shou tadbirlar uyushtiruvchisi sifatida ishlagan Gulchehra Isaboyeva hayotining 4.5 yilini O'zbekiston qamog'ida o'tkazdi. Maxsus uyushtirilgan tuhmat qurboni bo'lganini ta'kidlayotgan Isaboyeva Ozodlik bilan suhbatda Zangiota ayollar koloniyasidagi kundalik hayot haqida hikoya qildi. Bu suhbatning bir qismi Zangiotaning VIP mahkumalari Gulnora Karimova va uning sherigi Gayani Avakanga bag'ishlangan bo'lsa, bugun taqdim etadigan yana biri VIP bo'lmagan oddiy mahkumalar sharoiti haqida bo'ladi. Gulchehra Isaboyeva bilan hamkasbim Zamira Shukur suhbatlashgan.
Я освободилась по окончанию звонка в 2018 году.
4.5 yildan 8 oyni Toshturmada o'tkazdim. 1 yil manzil koloniyasida, qolganini Zangiota zonasida o'tirdim. Bu yerdagi sharoit chindan ham insonni sindiradigan darajada og'ir. Men koloniyada paytimda bitta pavilyonda 120 ta ayol yotib turardi. Bitta sektorda 4 ta pavilyon bor. Sektorlar ham 4 ta edi. 4-chisida 34-chi moddada ayblanganlar, ya'ni retsidivistlar saqlanardi. Qo'shimcha ofitser zavxoz yollamaslik, xarajatni ko'paytirmaslik uchun bitta pavilyonda 140-150 tacha retsidivistni saqlashardi. Shuncha ayolga 10 ta tualet kabinasi bor edi. Umivalnikka kelsak, masalan, ombudsman qamoqxonani ko'rishga borsa, hamma jumraklardan suv keladigan qilib qo'yishardi. Aslida esa suv oqadigan jumraklarning kundalik soni 5-6 tadan oshmasdi. Ertalab tualetga chiqib, yuz qo'limizni yuvishga ulgurish uchun podyomdan 1 soat oldin, 5 kechi bilan 5:30larda uyg'onardik.
6 kranov. Все остальные краны просто отсутствует вода. Karimov
davrida qamoqxona rahbari boshqa odam edi. Shuhrat Subonov degan odam mahbuslarni muttasil kaltaklashni buyurardi. U bu ishni kichik ofitserlar qo'li bilan qilardi. Har bir otryadning o'z boshlig'i bo'ladi. Otryad nachalnikiga zavxoz ishlaydi. Zavxoz qo'l ostida ham o'z odamlari bor. Ularni aktivlar deyishadi. Aktivlar qamoqxona iyerarxiyasida ancha balandda turadi va ularga istagan mahkumni istagan payt istagancha kaltaklash huquqi berilgan va buning uchun ularga nomigagina ijoza berilardi. Men Karimov hukumati paytida Zangiotada 1 yil 8 oy o'tirgan bo'lsam, kamida 10-12 nafar mahkumning o'lishiga shaxsan guvoh bo'ldim.
10 или 12 человек.
Karimov davrida mahkumlar ovqatiga, noniga qanaqadir medikament qo'shishardi. Non sap-sariq kukun bilan qoplangan bo'lardi. Buni hamma yerdi. Yeyishimiz bilan uyqushan, lanch bo'lib, xuddi yiqilib, hushdan ketadiganga o'xshab, gandiraklab qolardik. Bunday ovqat oqibatida suyaklar mo'rtlashib qolardi. Oddiy bir qoqilishdan, yiqilishdan bir farakayiga 2-3 joydan suyak sinardi. Hammaning tish to'kilardi. Bunday dori qo'shilgan non, qiynoq va kaltaklar oqibatida o'lganlarning aniq ro'yxati qo'limda yo'q. Lekin men bilan o'tirgan ayollarning bittasida shunaqa ro'yxat bor. U hozircha qo'rqyapti buni chiqarishga. Mirziyoyev davrida mahkumlarni urish kamaydi. Ular bilan gaplasha boshlashdi. Ayollarga nima uchun koloniyada saqlanayotganliklarini, jinoyatlari aynan nimadan iboratligini tushuntira boshlashdi. Keyin ovqatlar ham o'zgardi. Ancha yaxshilandi, ya'ni oldingiga nisbatan. Lekin yaxshi deganim ham odamni qanoatlantiradigan darajada degan emas bu.
Я хочу добиваться справедливости.
Adolat tiklanishi uchun kurashyapman. Adolatli tergov bo'lsa, meni qamaganlarning qo'lida mening jinoyatchi ekanimni tasdiqlaydigan birorta isbot dalil yo'qligi aniq bo'ladi. Menda esa gunohsizligimni isbotlovchi dalillar tiqilib yotibdi. Men ishning qayta tergov qilinishini, o'zimning oqlanishimni talab qilaman.
Zangiotadagi sobiq mahkuma bilan hamkorimiz Amira Shukur suhbati edi. Suhbatni to'laligicha Ozodlikning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarida tomosha qila olasiz. Eron poytaxti Tehronda hayvonlar huquqlarini himoya qiluvchi o'nlab faollar mahalliy hokimiyatlarning daydlarni tahqirlanishi va o'ldirishiga qarshi namoyish o'tkazdilar. Bunday chiqishga internetda daydlarning ukol qilib o'ldirilgani aks etgan video tarqalishi sabab bo'ldi. Ogohlantiraman, keyingi lavhamizda ko'ngilni xira qiluvchi tasvirlar mavjud.
Itlarning ayovsiz qirib tashlanayotgani tasvirlangan video Eronda kuchli e'tirozlarni uyg'otdi. Huquq himoyachilari Tehrondagi hokimiyat binolari o'ngida namoyish o'tkazdilar. Namoyishlar daydi itlarning o'ldirilayotgani tasvirlangan videoning tarqalishi ortidan boshlandi.
Nega bunday qilishadi? Buni o'zimizning bolalarimizga qilsak, xudo kechirarmidi? Men 80 yoshdaman.
Bu ayol atrofidagi namoyishchilar qotil, tashqariga chiq deya qichqirmoqda. Ayol qo'lida itlarni o'ldirishni to'xtating degan yozuv bor. Namoyishlarda bir necha kishi hibsga olindi. Shahar rasmiylari video 2 yil oldin olingani va mas'ullar ishdan bo'shatilganini aytdi. Tehron hokimi Piruz Xonachi hayvonlarda xavfli kasalliklar bo'lganini aytadi. Faollar hayvonlarni himoya qiluvchi qonunlarni chiqarishni talab qilmoqda.
Bugungi anashlar bu va boshqa mavzularni Ozodlik sayti va ijtimoiy tarmoqlarimizdagi kanallarimizda kuzating. Qiziq va muhim video xabarlaringizni Ozod Life'ga uzatishni unutmang. Omon bo'ling.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Andijonda bemorning o'g'li vrachlar xonasiga o't qo'ymoqchi bo'ldi. So'ngra qo'lga olindi.
Yondimi bemor?
Yondi.
Toshkent hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev shikoyatchi xalq bilan muloqotda jazavaga tushib, baklashkani otib yubordi. Paxtaobodlik fermerlar 70 km uzoqda uy qurishni istamagani uchun hokim ularni jazolayotganidan arz qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyati Paxtaobod tumanidagi fermerlarning aytishicha, tuman hokimi ularni Paxtaoboddan 70 km uzoqlikdagi Xonobod shahrida dala hovli qurishdan bosh tortgani uchun jazolamoqda. Fermerlarning iddao qilishicha, tuman hokimi ularni bug'doy va paxtadan urug'lik yetishtiruvchilar tanlab olinadigan tenderdan o'tkazmaslik haqida qishloq xo'jalik boshqarmasiga og'zaki topshiriq bergan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ma'lum bo'lishicha, har yili tender o'tkazilib, unda kelasi yili bug'doy va paxtadan urug'lik yetishtiruvchi fermer xo'jaliklari tanlab olinadi. Ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining Ozodlikka aytishicha, bu yilgi tenderga Paxtaobod tumanidagi 3 fermer xo'jaligi tuman hokimining buyrug'i bilan qo'yilmasligi mumkin. Xonobod shahridagi dala hovullardan 54-tasini qurish Paxtaobod tumani chekiga tushgan. Tuman bo'yicha 6 nafar fermer bu qurilishni bo'yniga olishdan bosh tortdi. Shulardan bittasi menman. Buning ikkita sababi bor. Birinchidan, bu dala hovlining qurilishiga qarab 100 million so'm pul ketar ekan. Mening ortiqcha buncha pulim yo'q. Ikkinchidan, uyimizdan 70 km masofadagi dala hovli menga kerak emas. O'zi qishloqda yashasak, hamma tomonimiz dala bo'lsa, hovlimiz bo'lsa, boshimga uramanmi men uni? Dala hovli odatda qishloqda uyi bo'lmagan shaharliklar uchun qurilmasmidi, deydi fermer. Uning aytishicha, bu qurilishdan bosh tortgani uchun tuman hokimi uni urug'chilik bilan shug'ullanish tenderidan o'tkazmaslik haqida qishloq xo'jaligi boshqarmasiga og'zaki topshiriq bergan. Biz paxta va bug'doy urug'chiligi bilan shug'ullanamiz. Tumandagi rentabelli fermerlarimiz. Rejalar doim 120-130%. Har yili urug'lik yetishtiradigan fermerlarni aniqlash bo'yicha tender bo'ladi. Biz tajribamiz va ko'rsatkichlarimiz bo'yicha har yili yutib kelamiz. Kecha hokimiyatga borsam, tanish xodimlar hokimdan kechirim so'rab qo'ying. Xonobodda uy qurmaganlaring uchun sizlarni tenderdan o'tkazmaslik haqida boshqarma boshlig'iga topshiriq berdi, dedi. Boshqarma boshlig'iga kirib so'rasam, shunday topshiriq bo'lganini tan oldi, deydi fermer. Hokimiyat tazyiqidan cho'chib ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir fermer ham hokim xonoboddan dala hovli qurmagan fermerlarni tenderdan o'tkazmaslik haqida topshiriq berganini isbotlovchi audio yozuv borligini aytdi. Men hokimlik mulozimlaridan biri bilan telefonda gaplashib uning ovozini yozib oldim. Mulozim hokim uy qurmaganlarni o'tkazmaysan deb topshiriq berganini aytadi. Hokimga borgan edim, qabul qilmadi. Juda qiziq ishlar bo'lyapti. Masalan, tuman hokimligida ishlaydigan o'rinbosar va qishloq xo'jaligiga taalluqli barcha rahbarlarning yaqin odamlarida fermer xo'jaligi bor. Ajablanarlisi shundaki, ularning birortasiga xonoboddan dacha qurasan deb aytilmagan. Odam ajratish bo'lyapti, deydi fermer. Paxtobod tumani hokimi Mahmudjon Bozorov ozodlik savoliga javob berarkan, urug'chilik bilan shug'ullanadigan fermerlarning tanlovidan o'tkazilmasligi haqida topshiriq berganini inkor qilmadi. Xabarim yo'q bundan, hozir aniqlab turib, bir soatdan keyin sizga axborotini beramiz, bir soatdan keyin qo'ng'iroq qiling, dedi hokim. Ammo ozodlikning bir soatdan keyin qilgan qo'ng'iroqlariga hokim javob bermadi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Xorazm viloyati Yangi bozor tumanidagi ichki ishlar bo'limi xodimlari 24 yoshli qassobni kaltaklab tan jarohati yetkazgani holat yuzasidan xizmat tekshiruvi o'tkazayotganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Hozirda mazkur holat yuzasidan xizmat tekshiruvi o'tkazilmoqda, natijalar haqida ma'lumot beriladi, deyiladi Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati bildiruvida. Shovot tumanilik 25 yoshli qassob Bunyod Tasapayev 15 avgust oqshomida Yangi bozor tumani ichki ishlar bo'limida tergovchilar tomonidan ayovsiz kaltaklanganini iddao qilgan, olgan jarohatlari tufayli Shovot tumani shifoxonasiga tushganini ozodlikka bildirgan edi.
$1,000 qizni puli yo'q qilgan ekanman.
O'g'irlikmi bu?
O'g'irlik emas, chunki tuhmat bo'lib turibdi. Pulni olganingni aytasan dedi. Maktam olmadim dedim. Nima bo'lasan? Urib-urib meni ariza yozishga majbur qilishdi. Qarzga pul olgandim, tushuntirish xati olindi. Qarzga pul olgandim, shu oyni oxirlarigacha qarzimni qaytaraman deb shunday tushuntirish xati olindi menga. Urib-urib do'p boshlab yozdilar. Bugun kelasamizda vaza ochtiramiz, anket qo'sam dedi. Olmagan bo'lsam ham oldinga vaqtga bo'lganmi so'rayverdi. Urib tushuntirish yozdirdilar so'ng.
Sapayevning iddaosicha militsiya xodimlari bir yosh ayolning shikoyati asosida uni o'g'irlikda gumonlab uyidan olib ketgan va militsiya bo'limida aybni bo'yniga qo'yish uchun 4 soat davomida do'pposlashgan, orqasiga dubinka tiqish bilan tahdid qilishgan. Shovot tumani kasalxonasida yotgan Bunyod Sapayev 16 avgust kuni ozodlik bilan suhbatda Yangi bozor tumani ichki ishlar bo'limida kaltaklanish oqibatida boshi, buyragi va moyagi shikastlangani, siya olmaydigan bo'lib qolganini aytgan edi.
Boshim chaqalib yotdi, boshimni urib tashladilar. Ko'chganda shifolab uyib tashladilar. Nafas yo'limga suv kerak, kafasimga urib tashladilar. Toshlarimdan tartib. Siya olmay qoldim. Kateter qo'yib qo'ydilar hozir.
Shovot tumani ichki ishlar bo'limi navbatchisi esa Bunyod Sapayevning kaltaklanishi yuzasidan surishtiruv bo'layotgani, lekin jinoyat ishi ochilmaganini bildirgandi. Voqea sodir bo'lgan Yangi bozor tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari esa qo'pollik bilan ozodlikka izoh berishdan bosh tortishgandi. Bunyod Sapayevning aytishicha, Yangi bozorlik 24 yoshli qiz $1,000 pulini o'g'irlagani haqida ichki ishlar bo'limiga uni ustidan arz qilgan, ammo Sapayev pul o'g'irlamaganini aytgandi. Hozirda Sapayev kasalxonadan uyiga qaytgan, uyidan muolaja olayotganini aytdi. Militsiya xodimlari bilan fuqarolar o'rtasidagi senetlar haqida Ozodlik avval ham xabar bergan. Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Jahongir Ortiqxo'jayev shikoyatchi xalq bilan muloqotda jazavaga tushib, baklashka otishgacha bordi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 16 avgust kuni Toshkent shahar hokimi qabuliga arzga borgan 10 oshiq shikoyatchi Jahongir Ortiqxo'jayevning hozirga qadar jamoatchilikka ko'rsatilmagan muomalasiga duch keldi. O'sha kuni murabbotlik shikoyatchilar 2 9 qavatli uy oralig'idagi bolalar maydonchasi o'rnida savdo majmuasi qurish haqidagi avvalgi hokim qarorini bekor qilish so'rovi bilan Jahongir Ortiqxo'jayev oldiga 3 marta borgan. 16 avgust juma kungi uchrashuv, unda bevosita qatnashganlarning ozodlikka aytishicha Toshkent shahar hokimligining majlislar zalida bo'lgan. Uchrashuv qatnashchilari xavfsizlik xavotirlari bois ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmaslik sharti bilan gaplashdi. Ularning aytishicha, uchrashuvda shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev bilan birga uning birinchi o'rinbosari, boshqa o'rinbosarlari, yordamchilari hamda Mirobod tuman hokimi Shuhrat Po'latov ham ishtirok etgan. 15 nafarga yaqin shikoyatchi bilan muloqotning boshlanish qismi qatnashchilarga
xabariga ko'ra, hokimlik matbuot xizmati operatorlari tomonidan video tasvirga ham olingan. Muloqotning ozodlikka taqdim etilgan qariyb 1 soatlik audio yozuvidan uning shikoyatchilarining bevosita Jahongir Ortiqxo'jayevga murojaatidan boshlangani tushuniladi. Ortiqxo'jayev oldiga 3-chi marta kelgan arzchilar undan Mirobod tuman Nukus ko'chasidagi 88-chi uy va 1-chi Mirobod tor ko'chasidagi 5-chi uy orasidagi 60 metrlik bo'sh maydonni savdo majmuasi qurish uchun xususiy tadbirkorga berish qarorini bekor qilishni so'raydi. Arzchilar namoyandalaridan biri rus tilida hokimga 2017 yili o'shandagi shahar hokimi Rahmonbek Usmonov qarori bilan mashinalar turargohi va bolalar maydonchasi bo'lgan yerning qurilishga berilganini Shaharsozlik kodeksi va sanitariya talablariga zid ekanini tushuntiradi. 9 qavatli uylar orasida kamida 45 metr masofa bo'lishi kerak. Qurilish qilinsa orada faqat 20 metr joy qoladi. Bu qonunga xilof. Bolalarimiz qayerda o'ynaydi? Qariyalarimiz qayerga chiqib nafas rostlaydi? Bu yerni xususiy tadbirkorga berish noqonuniy. Uni hech qanday auksionsiz hokim qarori bilangina sotib yuborish esa qonunni ikki martalab buzishdir degan mazmunda gapiradi arzchilar namoyandasi ozodlikka yuborilgan audio yozuvda. Video kamera qarshisidagi hokim murojaatchilar vakilining muammoga oid bu izohini uni bo'lmasdan eshitadi. Boshlanishi video tasvirga olingan muloqot arzchilar Ortiqxo'jayevdan Mirobod tuman hokimining 2018 yil chiqargan qarorini bekor qilishni qayta-qayta, ayrim hollarda yalinib so'rash ortidan kutilmaganda butunlay boshqa ohangga ko'chadi. Ozodlik ixtiyoridagi audio yozuvdan xalq vakillarining "Agar muammoni hal qilmasangiz, prezident qabulxonasiga boramiz, bolalarimizni olib mitingga chiqamiz" deyish ortidan Jahongir Ortiqxo'jayevning keskin gapirishga o'tgani anglashiladi. "Siz bu yoqqa borasiz. Ular yana qog'ozni bu yoqqa tushiradi. Men sudga advokat qila olmayman. Menda qonunan bunday vakolat yo'q" degan Ortiqxo'jayev aholi vakillariga yana sudga murojaat qilishni tavsiya etadi.
Sudga ustimiz sapilsa, hokimlar ustimiz sapilsa, xalq kimga yetkazsin? Olsin. Qanaqa qaramak qilamiz? Xalqni gap bo'lmagan yo'q-ku.
Aholi vakillari hokimdan shu narsani qayta-qayta so'rash ortidan Ortiqxo'jayev ularga qarata baqirishga o'tadi.
Ходите в бумбуре, ходите в пикет стройке. Что мне делать? Я просто закон не пойду. Суд я не могу успеть. Я постарался. И за это три раза с вами сидел по голове. Я протест сказал, что это. Хотя я не имел сказать прокурору, протест отдал.
Заводитесь с ним, пожалуйста. Сейчас никто.
Не, вы же спрашивали.
Идите куда-то. Я из-за вашей годы. Я не имел права протесту сказать прокурору, чтобы он протестовал. Он протестовал, я попросил прокурор протестовать. Я не имел права так решать. Идите куда надо. Вам суд решает ваши проблемы. Я устал от этих проблем. Пусть мне выйдет.
Мы же вас не обвиняем.
Я не могу решить эти проблемы, понимаете?
Deydi Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev 16 avgust kungi muloqotda. Audio yozuvidagi shovqindan anglashilishicha Jahongir Ortiqxo'jayev so'lga suv tila baklashka bilan tinimsiz urushga o'tgan. Uchrashuv qatnashchilarining aytishicha vajohat bilan so'lga qayta-qayta urilgan baklashkadagi suv to'kilib ketgan, jazavaga tushgan hokim o'z video operatorlarini ham xonadan haydab yuborgan. Hokim bilan uchrashuvga borgan arzchilar uni tinchlantirishga, muloqotni bosiq ohangga qaytarishga urinadi, ammo Ortiqxo'jayev baqirishdan to'xtamaydi. Uchrashuvning ayol arzchilaridan ayrimlari muammoni hal qilmasa, xalqning gapini eshitmasa, hokimdan miting o'tkazishga ruxsat berishni so'raydi. Shunda Ortiqxo'jayev erkak arzchilarga qazilgan katlovan atrofiga o'rnatilgan kuzatuv kameralarini sindirib, uni ko'mib tashlashni, ya'ni muammoga noqonuniy yechim taklif qiladi.
Mushiklar bormi? Erlaringlar bormi?
Bor.
Ko'ktasi bormi? Ko'kachog'i bormi? Kechasi futbol to'plari
deb stolga urib vajohat bilan yuzlanadi Toshkent shahar hokimi erkaklarga. Hissiyotli aytishuv orasida hokim Ortiqxo'jayev arzchi ayollarga qarata:
"Erlaring bormi? Bolalaring bormi?
g'urur bor, hurmat bor, kechdi. И всё.
Deya o'shqiradi. Shundan so'ng muammoga qonuniy yechim topish uchun kelganini ta'kidlagan archilar va hokimiyat vakillari o'rtasidagi hissiyotlar yanada qizishib, uchrashuv biror bir konstruktiv yechimsiz tugaydi. Ishtirokchilarga ko'ra, ularni hokimlikdan chiqarib yuborishadi. 21 avgust kuni Ozodlik muxbiri Mirobodlik archilar bilan bo'lgan muloqot yuzasidan bildirilgan tanqid va shikoyatlarga izoh so'rab, Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev qabulxonasiga qo'ng'iroq qildi. Go'shakni ko'targan yigit mavzuni eshitgach, Ozodlik muxbirini hokimlik matbuot xizmati rahbari bilan uladi. Ozodlik matbuot xizmatidan Jahongir Ortiqxo'jayevning xalq bilan muloqotda nega bu qadar jazavaga tushgani, qolaversa archilarning Ortiqxo'jayev Mirobod tuman hokimi noqonuniy qarorini bekor qilish vakolatiga ega, ammo buni qilmayapti degan iddaosiga munosabat bildirishni so'radi. Matbuot kotibi Ozodlik izohi va savollarni eshitayotgan paytda telefon suhbatiga ikkinchi liniya ham ulandi. Shundan so'ng 7 daqiqacha davom etgan muloqot hokim so'zchisi voqeani o'rganib javob berishini aytayotgan mahal uch taraflama suhbatga aylandi. Ovozi aynan Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev ovoziga o'xshagan shaxs.
Ozodlik bilan gaplashish qat'iyan mat qilinadi O'zbekistonda.
Dedi. Matbuot kotibi keskin buyruq ohangida aytilgan bu gapga tushundim deb javob berish ortidan muloqot butunlay o'chirildi.
Ozodlik radiosi. Kriminal. O'zbekiston Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining sobiq rahbarlari 12 yilga qamaldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida 19 avgust kuni Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining sobiq rahbarlariga hukm o'qildi. Oliy sudning 20 avgustda bildirishicha, Tashqi mehnat migratsiya agentligining sobiq rahbari Ravshan Ibragimov va agentlik rahbarining sobiq o'rinbosari Ulug'bek Nazarovning har biri 12 yildan, agentlikning sobiq bo'lim boshlig'i Alijon Abdullayev va jo'nab ketishdan oldingi moslashtirish va o'qitish markazining sobiq direktori Ozod Maqsudovlar 11 yildan qamoq jazosiga hukm qilindi. Bundan tashqari agentlikning sudlangan sobiq rahbarlari qamoqdan chiqqach 3 yil muddatga mansabdorlik va moddiy javobgarlik yuklatilgan lavozimlarda ishlash huquqidan mahrum qilindi. Mazkur shaxslarga nisbatan sud jarayoni boshlangani haqida 15 aprel kuni Oliy sud rasman ma'lum qilgandi. Tashqi mehnat migratsiyasi agentlikning rahbarlari 2018 yilning oktyabrida korrupsiyada ayblanib, ommaviy ravishda qamoqqa olingandi. Ozodlik radiosi 2018 yilning noyabr oyida agentlik rahbarlari katta miqdorda pora olganlikda ayblanib qo'lga olingani haqida xabar berganida. Ozodlik manbalari 14-20 noyabr kunlari migratsiya agentligining 20 yaqin rasmiysi Koreyaga ishga ketayotganlardan 20 million dollar pora olganlikda gumonlanayotganini aytgan edilar. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozimi 2018 yilning 26 noyabrida ozodlikka tashqi migratsiyaning hibsga olingan rasmiylari yil davomida har bir viloyatdan kamida 400 tadan odamga Janubiy Koreyaga ishga yuborishni va'da qilgani va ularning har biridan kamida 5000 AQSh dollari miqdorida pora olgan jinoiy guruhga boshchilik qilganlikda gumonlanayotganini aytgandi. Mazkur xabarni oradan bir necha kun o'tgach Bosh prokuratura tasdiqlagan. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, agentlikning sobiq rahbarlari pora olish, pora berish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish, kompyuter axborotlaridan qonunga xilof ravishda ruxsatsiz foydalanishda ayblangan. O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyati Xonobod shahridagi dala hovullarni qurish bu uylarni olishga majburlangan fermerlarning o'ziga yuklandi. O'tgan oy fermerlar qurilishi boshlanmagan bu dala hovullarni 45 million so'mdan sotib olishga majburlangan va ularga bitgan uyning kalitini topshirish va'da qilingan edi. Ammo viloyat hokimligi 19 avgustga kelib bu qurilishga mablag' yo'qligi iddaosi bilan uni qurishni fermerlarning o'ziga topshirgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Hokimiyat tasdiqidan qo'rqib, 20-avgust kuni ozodlik bilan ismi-sir qolishini so'rab gaplashgan andijonlik fermer o'tgan oy o'zlariga majburan sotilgan dala hovlini qurish endi o'zlariga buyurilganini xabar qildi. Tuman hokimi bug'doydan yaxshi daromad ko'rgan fermerlarni Xonoboddan uy olishga majburlagan edi. Xonobod havola, yaxshi joy, dacha bo'ladi. Borib dam olib kelasizlar, 45 million so'm o'tkazsalaring bo'ldi. Quruvchilar o'zi o't-ido qilib kaltini sizlarga topshiradi, deb hokim aytgan edi. Uydan 50-60 km uzoqda bo'lsa, majburlikdan olgan edik. Endi esa bug'doy puli hali tushmayapti, qurilish kech qolayapti. O'zlaring borib qurilishga yordam beringlar, deb majburlayapti, dedi Ozodlik suhbatdoshi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir fermerning aytishicha, Andijon tumanidan qariyb 30 nafar fermer ayni kunlarda o'z ishini tashlab qurilish materiallariga pul berish uchun Xonobodga qatnab, ustalarga tushlik va kechki ovqat berishga ham majbur qolgan. Biz hozirgacha o'z yonimizdan 20-25 milliondan pul sarflab bo'ldik. 2 millionni topamizmi, 3 millionmi? O'sha yerdagi prorabga olib borib beryapmiz. U bu pulga shag'al, g'isht, qum, sement olib qurilishni bir amallab qilyapti. Hokim 15 sentyabrgacha bitkazasan deb majbur qilyapti. Ustalarga ovqat ham qilib beryapmiz. Hamma fermerlar har kuni Xonobodda, deydi bu fermer. Andijon tumani hokimi Ulug'bek Isomiddinov ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Tuman hokimi o'rinbosari Alisher Mirzakarimov ham ayni shunda aloqani uzib qo'ydi va ozodlikning boshqa qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov qarori bilan 2009-yil obod qishloq dasturi doirasida Qirg'iziston bilan chegaradosh Xonobod shahrida 1400 ta uy qurish rejalangan. Avvaliga kam ta'minlangan oilalar uchun deb taqdim etilgan 2 sotix yerda quriladigan 2 xonali bu uylar loyihasi ozodlik gaplashgan andijonliklarga ko'ra ko'p o'tmay dala hovli deb atala boshlangan. Hech qanday infratuzilma yo'q. Qir adirda quriladigan bu uylarga xaridor topilmagani ortidan ularni sotib olish o'zi shundoq ham asosiy vaqti dalada o'tadigan fermerlar bo'yiniga qo'yilgan. Andijon viloyatining har bir tumaniga loyihaga kiritilgan 1400 ta shunday uyni qurish va olish ma'muriy reja bo'yicha taqsimlab berilgan. Qurilish jarayonida bevosita qatnashayotgan ozodlik suhbatdoshlari uylar devorining asosan shlakoblokdan ko'tarilayotgani, shifer ostidagi tomlarning esa loy bilan suvalayotganini bildirdi. Xonobodda qurilayotgan dala hovli deb atalayotgan 2 xonali uylar qurilishidan ozodlikka yuborilgan suratlarda ularning tap-taqir adirlikda qurilayotgani ko'riladi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaga qarshi yangi jinoyat ishlarini qo'zg'atdi. Imon Karimova buni siyosiy sirk deb atadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaga nisbatan yana 3 holat bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgani haqida xabar qildi. Bosh prokuratura Gulnora Karimovani davlat mulkini talon-taroj qilish, O'zbekiston manfaatlariga zid bitimlar tuzish hamda o'zgalarning juda ko'p miqdordagi mulkini tovlamachilik yo'li bilan qo'lga kiritish holatlari yuzasidan jinoyat ishlari qo'zg'atgan. Aniqlanishicha, Gulnora Karimova bir guruh shaxslar bilan til biriktirgan holda Quvasoy sement va Bekobod sement hissadorlik jamiyatining davlatga tegishli bo'lgan aksiyalarini arzonlashtirilgan narxlarda sotib olgan, deyiladi Bosh prokuratura bayonotida. Rasmiy ma'lumotda bildirilishicha, Gulnora Karimova qayd etilgan aksiyalarni chet el tadbirkorlariga sotgan hamda ularning noqonuniy faoliyatiga rahnamolik qilib, respublika manfaatlariga juda ko'p miqdorda zarar yetkazgan. Bundan tashqari Gulnora Karimova fuqarolar va turli kompaniya egalarini zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitib, ularning mulkini o'ziga tegishli bo'lgan kompaniyalarga rasmiylashtirib berishga majbur qilgan. Ish bo'yicha haqiqatni aniqlashga to'sqinlik qilish holatlarining oldini olish maqsadida boshqa tafsilotlar oshkor qilinmaydi. Jinoyat ishlari bo'yicha tergov davom etmoqda, deb ma'lum qildi Bosh prokuratura. Gulnora Karimovaning qizi Imon Bosh prokuraturaning bu bayonotiga ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalar orqali javob qaytardi. U Gulnora Karimovaga nisbatan qo'zg'atilgan yangi jinoiy ishlarni siyosiy sirk deb atadi. Shvetsariya prokuraturasi bir necha marta O'zbekiston hukumati Gulnora Karimovaga bildirilayotgan ayblovlar va uning jazo muddatini hisoblash yuzasidan qonuniy savollarga javob bera olmayotganini ta'kidlagan. O'zbekiston hukumatining jamoatchilik fikrini manipulyatsiya qilish harakatlariga qaramay, Gulnora Karimova davlat mulkini talon-taroj qilishda ishtirok etmagani, faqat xorij kompaniyasidan pora olishda ayblanayotgani oydinlashganidan so'ng, O'zbekiston birdan o'ziga kerakli bo'lgan ayblovlar asosida yangi ishlarni qo'zg'atishga qaror qildi, deb yozdi Imon Karimova. Uning nuqtai nazarichi O'zbekiston hukumati Gulnora Karimovani qamoqda iloji boricha ko'proq saqlab turishdan manfaatdordir. Hokimiyat va unga yaqin odamlar Gulnora Karimovani ozod etilishiga maksimal darajada to'siqlar qo'yishga harakat qilmoqda. Negaki ular o'zlarining noqonuniy harakatlari Gulnora Karimova xalqaro tergov jarayonida ko'rsatma beradigan bo'lsa, fosh etilishidan qo'rqmoqdalar, deb yozdi Imon Karimova. Imon Karimova 1-avgust kuni ham Zangiota ayollar qamoqxonasida qamoq jazosini o'tayotgan Gulnora Karimova ustidan yana bir nolegal sud rejalashtirilmoqda, deb yozgandi. Biroq Imon Karimova onasiga nisbatan qanday ayblov ilgari surilayotgani haqida hech narsa demagan.
O'zbekiston kichik biznes.
Toshkent aholisiga taksi xizmati ko'rsatayotgan MyTaxi shirkatining 1000 ortiq haydovchisidan 100 ziyodi avtoshirkat rahbariyatini o'z muammolarini haydovchilar hisobiga hal qilishga urinayotganlikda aybladi va shirkatga boykot e'lon qildi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Toshkent aholisiga taksi xizmatini ko'rsatayotgan eng yirik shirkatlardan biri MyTaxi'ning 100 ortiq haydovchisi 17-20 avgust kunlari shirkatga boykot e'lon qilganini Ozodlikka bildirdi. 15 avgust kuni hamma yonilg'i turga narx-navo oshdi. Buning ortidan avtobus yo'l kirasi va boshqa xizmatlarning narxi oshmoqda. Lekin taksi xizmatida hech narsa o'zgarmadi, dedi o'zini Samariddin deb tanishtirgan haydovchi. Samariddinning aytishicha, MyTaxi bilan boshqa turdagi shirkatlar orasida katta farq bor. MyTaxi har kuni har bir taksichining umumiy olgan zakazdan tushadigan pulning 10-15% oladi. MyTaxi bugungi kunga haydovchilardan eng ko'p foiz yechib oladigan kompaniya, 15%gacha. Yandex taksida balga qarab 7-10% olishadi. MyTaxi'dan kira haqini ozgina ko'tarish va bizdan olinadigan foizni tushirishni talab qilib, biz 17, 18, 19, 20 avgust kunlari umumiy boykot e'lon qildik, dedi Samariddin. Ma'lum bo'lishicha, bugungi kunda MyTaxi va Yandex taksi aggregatorlaridan tashqari O'zbekistonda poytaxtning o'zida Millennium, Alliance, GoTaxi kabi 20 yaqin taksi shirkatlari mavjud. Samariddinning aytishiga ko'ra, MyTaxi'ning 100 ziyod haydovchisi boykot davom etayotgan kunlari boshqa aggregatorlarga qo'shilib ishlamoqda. Ozodlik bilan mikrofon suhbatlashgan boshqa bir guruh haydovchilar MyTaxi rahbariyati mehnat sharoiti yaratib bermagani bois ular ish vaqti oshgani, avariya holatlari ko'paygani, oilaviy qiyinchiliklar kelib chiqayotganidan arz qildi. Kam pul topgan haydovchilar oilalarida janjal, ajrashib ketishlar ko'paydi. Farzandlarimizga vaqt ajrata olmayapmiz. Dam olish kunimiz ham yo'q, dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan haydovchilardan biri. Haydovchilar ko'p ishlashga majbur bo'lgani sababli rulda charchab qolgan taksichilar bilan bog'liq avariya holatlari ko'payib borayotganini ham aytmoqda. Shirkatning MyTaxi Novosti Obnovleniye deb nomlangan Telegram kanalida 15 avgust kuni yonilg'i narxlari oshgani bois stavkalar ham faqat ekonom tarifida oshirilgani to'g'risida xabar chiqdi. Haydovchilar 1200 so'm turadigan ekonom stavkasining atigi 100 so'mga ko'tarilishini kulgili deb atadi. MyTaxi shirkati direktori muavini bosh marketolog Abdullah Hidoyatov haydovchilar e'lon qilgan boykotga munosabat sifatida Ozodlikka bunday dedi. Haydovchilar ayblovlarni asossiz deb hisoblayman. Tariflarda narxlarni pasaytirish ortidan ko'proq zakaz olishni boshlagan haydovchilar haftalik daromadini o'rtacha 15-20% oshirdi. Undan tashqari bizning servisimizga ular ixtiyoriy ravishda qo'shiladi. Bizning sistemamiz eng yaqin bo'lgan buyurtmalarni qabul qilishga va xarajatlarni kamaytirishga ko'maklashadi, deb javob qaytardi MyTaxi shirkati direktori muavini. Abdulla Hidoyatov yaqin orada tariflarga o'zgartishlar kiritilishi kutilayotganini ham bildirdi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Navoiy Azotning 2 kun ish tashlagan ishchilari oilaga ko'tarilgach ishga chiqdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ishchilar noroziligi haqida Ozodlikka xabar yo'llagan navoiylik ishchiga ko'ra, voqea 15-16 avgust kunlari bo'lgan. 15 avgust kuni obeddan keyin ishchilar ish tashlashdi. Kechqurun uyga ketib, ertasiga kelib, obedgacha yana ishlamasdan o'tirishdi. 60-tacha odam bor edi, deydi ismini ochiqlasa, ishdan haydalish xavfi borligini aytgan Navoiy Azot shirkati ishchisi. U voqea joyida olingan suratlarni ham Ozodlikka yo'lladi. Ozodlik bilan anonim qolish istagida suhbatlashgan ishchilar so'zlaridan ma'lum bo'lishicha, ular xitoylik ishchilarga nisbatan juda kam oylik olayotganliklaridan norozi bo'lgan. Bizga kunlik 50 ming so'm pul berishadi. Ba'zilar 55 ming so'mdan oladi. Xitoyliklar kuniga kamida 80 dollar oylik olishadi. Hatto ular nimaga buncha kam oylik olasilar deb bizning ustimizdan kulishadi. Hamma og'ir ishni o'zbek ishchilari qilyapti. Qog'ozda 7-8 soat deb belgilashadi. Aslida kuniga 10 soatlab ishlayapmiz. Xitoyliklar uchun hamma sharoitni qilib bergan. Tushligi, transporti, hamma narsani taxt qilishgan. Biz esa ovqatimizni o'zimiz bilan olib kelamiz. Ba'zida obedgacha ovqatlarimiz issiqda achib ham qoladi. Juda alam qiladi. Oyligimizni dollarda hisoblasangiz 5,5 dollar bo'ladi. Xitoyliklar esa 80 dollar oladi deya noladi ishchilardan biri. Ozodlik bog'langan Navoiy zavod shirkati mulozimiga ko'ra norozilik bildirgan ishchilar shirkatning Xitoy kompaniyasi bilan hamkorlikdagi loyihasi qurilishida ishtirok etayotgan yollanma ishchilardir. Ular kunlik mehnatiga haq olishadi. Xitoy kompaniyasi qurayotgan loyihamizni mustaqillik bayramiga topshirishni rejalashtirganmiz. Ish to'xtab qolmasligi uchun ishchilar bilan kelishildi. Ular oyligiga qo'shib beradigan bo'lishdi. Hozir ish to'xtasa sentyabrga ulgurmasligimiz mumkin. Bilasiz, prezident 2 marta kelib loyiha bilan tanishib ketdi. Loyiha vaqtida topshirilmasa katta to'polon bo'ladi dedi. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi bois ismini ochiqlamaslikni so'ragan Navoiy Azot mulozimi. Mulozim xitoylik ishchilar oyligiga oid savollarimizni javobsiz qoldirdi. Norozilik bildirgan ishchilardan olingan ma'lumotga ko'ra 16 avgust kuni ular bilan rahbariyat uchrashib, oylikni oshirishga va'da bergach ishga chiqishgan. Oyligimizga 10 ming so'mdan qo'shib beradigan bo'lishdi. Bu hech qancha pul emas, lekin bunga rozi bo'lmasak umuman ishsiz qolish xavfi bois ishga qaytdik. O'tgan yili shunaqa norozilik bildirganlardan 10 kishini ishdan haydashgan edi. Shunga qo'rqqanimizdan ishga chiqishga majbur bo'ldik, dedi navoiylik ishchi. Ozodlik avval ham oylik vaqtida to'lanmaganiga bildirilgan norozilik aksiyalari haqida bir necha bor yozgan. Jumladan 19 iyul kuni 3 oy maoshsiz qolgan Ohangaron shifer ishchilari zavod darvozasini svarkalab norozilik bildirgandi. Ozodlik maqolasidan so'ng ishchilarning 3 oylik maoshi to'lab berildi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Samara viloyatidagi agrofirmada bir oy oldin 69 o'zbek muhojirining zaharlanishiga kalamush zahari qo'shilgan qo'lbola kungaboqar yog'i sabab bo'lganini bildirdi Ozodlik suhbatlashgan qo'mita rasmiysi. Ulyanovsk viloyatida kalamushlarga qarshi dori zookumarindan zaharlangan yana 11 odamning kasalxonaga yotqizilgani va ulardan 2 nafarining o'lgani shunday xulosaga asos bo'lganini bildirishdi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Rossiyaning Ulyanovsk viloyatida 11 nafar shaxs, jumladan 4 yosh bola kalamushlarga qarshi ishlatiladigan doridan zaharlanib shifoxonaga yotqizildi. Ulardan 2 nafari vafot etdi. Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligining Ulyanovsk viloyati bo'yicha rasmiysi 18 avgust kuni kasalxonaga yotqizilgan rossiyaliklarda bundan bir oy oldin zaharlangan 69 nafar o'zbekistonlikda aniqlangan alomatlar kuzatilganini bildirdi.
Последним данным 11 человек у нас госпитализировано. Симптоматика у них похожа.
11 kishi gospitalizatsiya qilindi, 2 kishi nobud bo'ldi. Bu ikki holatda simptomatikasi bir xilda, turli ko'rinishda bo'lgan qon ketishi. Ular barchasi termik ishlov berilgan kungaboqar yog'ini iste'mol qilgani. Ikkala holatda ham zookumarin insektitsidi bilan zaharlanish bo'lgani aniqlandi. Biz bu holatlar yuzasidan tergov organlariga to'liq ma'lumot berdik, dedi Ulyanovsk viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Guliya Zabbarova. Rossiya Tergov qo'mitasining Ulyanovsk viloyat boshqarmasi mazkur hodisa yuzasidan Rossiya Jinoyat kodeksining 238-moddasi 3-qismi, 2 va undan ziyod odamning o'limiga olib kelgan iste'molchilar sog'lig'i va hayoti xavfsizligi talablariga javob bermaydigan mahsulotlar ishlab chiqarish asosida jinoyat ishi qo'zg'atilganini e'lon qildi. Ulyanovskda nashr etiladigan Ural Pravda nashri olib borgan surishtiruvga ko'ra, kungaboqar yog'i Samara viloyatining Sizren tumanidan keltirilgan. Aytilishicha, Ulyanovsk viloyati Teringul tumani Mikhailovka qishlog'ida yashovchi 69 yashar shaxs samaralik tanishi iltimosiga binoan kungaboqar pistasidan 200 litr yog' ishlab chiqargan. Tergovchilar taxminicha bu shaxsning yoqqa ishlatilgan pistani uning tanishi o'zi ishlagan Koshilevskiy Posad shirkati dalasidan o'g'irlagan. Bu pistaga esa kalamush va boshqa mayda zarar kunandalarga qarshi margumush moddasi bilan ishlov berilgan. Zaharli semichkadan yog' olgan shaxs xizmat haqi evaziga uning 5 litrini o'ziga qoldirgan, 10 litrini qiziga sovg'a qilgan. Qizi esa yog'ni o'z hamkasblariga sotgan. Tergov surishtiruv natijasida Sizilin tumaniga keltirilgan 180 litr zaharli yog' musodara qilingan. Sertifikatlanmagan 20 litr yog'ning bir qismi Sizilin dalalarida meva-cheva yetishtirayotgan o'zbek migrantlarga arzon narxda pullangani taxmin qilinmoqda. Ozodlik Samarada dehqonchilik qilayotgan o'zbek muhojirlarining ommaviy zaharlangani haqida 18 iyul kuni xabar qilgan edi. 14 avgust kuni Talyatti shahar klinikasida zaharlanganlardan biri 26 yashar xorazmlik Oybek Sobirov vafot etdi. 18 avgust kuni Sobirov jasadining Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi ko'magida Xonqadagi yaqinlarga topshirilgani xabar qilindi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli